Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Міліцыя разграміла менскую кватэру еўрапейскай Беларусі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыі салідарнасці.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем да прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі памілаваць асуджаных да смяротнага пакарання па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метрапалітэне ў красавіку летась. У рэзалюцыі адзначаецца, што ў ходзе працэсу супраць Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава былі дапушчаны шматлікія парушэнні. Таксама дэпутаты Еўрапарламента заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку асуджаных да пазбаўлення волі былых кандыдатаў прэзідэнта краіны. У Ісламабадзе сёння пачаўся двухдзённы саміт прэзідэнтаў Пакістану, Ірану і Афганістану, падчас якога абмяркоўваюцца пытанні барацьбы з тэрарызмам. Сустрэча праходзіць на фоне росту напружанасці ў адносінах паміж Іранам і краінамі Захаду. На гэтым тыдні Ізраіль абвінаваціў Іран у нападах на ізраільскіх дыпламатаў у Грузіі, Індыі і Тайландзе. Учора прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абвясціў аб новых дасягненнях у галіне ядзернай праграмы і заявіў, што заходнім краінам не ўдасца з дапамогай санкцыяў прымусіць Іран адмовіцца ад ядерных распрацовак. У сераду таксама стало вядома, што Тэгеран абверг паведамленне некаторых іранскіх СМІ аб спыненні паставак нафты ў 6 краінаў Еўразвязу. Тым часам іранскі тэлеканал Ал-Алам ТВ паведаміў, што ў лісце, адрасаваным на імя кіраўніка ведомства Еўразвязу па міжнароднай палітыцы Кэтрин Эштон, Тэгеран выказаў гатоўнасць да адкрытага канструктыўнага дыялогу па сваёй ядзернай праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, які прыбыў у сталіцу Шатланды Эдынбург, заявіў, што будзе ўсімі сіламі змагацца супраць магчымага распаду Злучанага каралеўства. Кэмерон адзначыў, што захаванне адзінства Вялікабрытаніі выгадна ўсім яе грамадзянам і ўсім народам. Брытанскі прэм'ер сустрэўся з першым міністрам шатландскага ўраду Алексам Салмандам, лідарам шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за незалежнасць Шатландыі. Абмяркоўваліся ў прыватнасці тэрміны і ўмовы правядзення рэферэндуму па гэтым пытанні. Англія і Шатландыя падпісалі пагадненне аб уніі ў 1707 годзе. Гэтая дата лічыцца часам узнікнення цяперашняй Вялікабрытаніі. Сірыйскія войскі сёння атакавалі горад на поўдні краіны, спрабуючы выбіць адтуль атрады свабоднай сірыйскай арміі, былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Члены Генеральнай асамблеі ААН сёння павінны прагаласаваць па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сірыі. Дакумент, прапанаваны Катарам і Саудаўскай Арабіяй, ускладае на сірыйскія ўлады адказнасць за шматмесячнае кровапраліцце ў краіне. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН пры гэтым маюць толькі рэкамендацыйны характар. Праект падобнай рэзалюцыі Рады бяспекі раней заблакавалі Расія і Кітай. Тым часам Кітай пасылае ў Сірыю высокапастаўленага дыпламатычнага прадстаўніка. Паводле звестак МЗС КНР, намеснік кіраўніка гэтага ведамства Джан Цзюнь накіруецца ў Дамаск у пятніцу. Як гаворыцца ў заяве дыпламатычнага ведамства, мэта пасланца спрыяць мірнаму ўрэгуляванні крызісу ў Сірыі. На хвалях Рада Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.